eredienst begin met ons openlijke verklaring, ons wotum, waarna ons die seën van die Here ontvang. En dan sing ons ons loflied uit Psalm 68. Die Here sal opstaan tot die strijd. Hy sal sy haters ver en wyd laat wegvlug voor sy oë. Hoe hoog die mense trots mag gaan, hy sal geen oomblik kan bestaan voor God se alvermoë. Psalm 68 vers 1 en 2. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat getrou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus, ons Here, deur die krachtige werking van God die Heilige Gees. Amen. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gely en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Kom ons luister, gemeente, met eerbied na die wet van die Here onse God, soos wat het vir ons opgeteken staan in Deuteronomium hoofstuk 5. En dan sing ons direct daarna uit Psalm 86 vers 3. Here, u goedheid is die lewe. U sal mild ons skuld vergewe. Wie u aanroep in die nood, vind u guns oneindig groot. Die wet vlek ons ellende oop, en daarom bid ons, Heer, my God, ontferm u oor my, luister as ek roep, verhoor my, merk uit goedheid as ek spreek op die stem waarmee ek smeek. Hy het gesê, ek is die Heere, jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavenhuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Heere jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Heere jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daarin dink, dat jy in Egypte land 'n slaaf was, en die Heere jou God jou daar vandaan uitgelei het, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Heere jou God jou beveel, om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat het met jou goed mag gaan, in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie eg breek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. onze Vader in die hemel, U goedheid is die lewe. En ons is so dankbaar dat U mildelik ons skuld vergewe. Ons roep U aan in ons nood en ons mag vind, U guns is oneindig groot. Op hierdie lieflike sondagoggend het U ons weer by mekaar gebring, van ooral oor, ook van buite ons gemeente. Ons is dankbaar vir hulle wat van elders in die land saam met ons mag wees vanoggend. En ons mag hier allemaal saam bid, in gees en in waarheid. U het geroep, ons het geluister. U het die behoefte in ons gewerk om te kom. Ons mag aanbid en verheerlik. En hoe goed is dit weer om die seën te ontvang vanoggend. Die lieflike aangesig, kyk na ons. Dit maak die wêreld so anders. Elke dag doen ons ons werk. En dit is goed om te werk. Dit is 'n voorreg om dit te mag doen. Ons mag elkeen in ons huise wees. En ons is besig met ons alledaagse bedrywighede op soveel plekke in die koninkryk. En oral agtervolg U ryke seën ons. Maar die seën word uitgespreek hier, waar ons Here Jesus Christus verkondig word. Hier mag ons U lieflikhede aanskou. Dankie vir die strome van lewende water, wat sondag na sondag weer oor ons uitgegiet word. Nie bietjie nie, maar baie. Dankie dat ons die lig van die lewe mag geniet, terwyl daar soveel duisternis en donker in die wêreld is. En ons bede is dat ons lewe al hoe ligter sal word hieronder. Ons hart op tog dikwels teen klippe vas, en ons struikel oor rotse, en ons val in gate in, en ons raak verdwaald op afdraaipaaie, ons kry seer, ons raak moedeloos, en ons kyk vas teen die berge in die lewe, ons kry elke dag te doen met soveel probleme, in ons land, met al die mense wat soeke dom besluit te neem, dit strek nie tot die eer nie, en ons kry daarmee te doen in ons eie lewe, as ons ons eie besluit in oënskou neem, dan besef ons, ons val nog so dikwels terug in ons eie swakheid, vergeef ons Here, reken ons die kwaad nie toe nie, maar gee dat die lig van die evangelie ons telkens weer sal verlig, en dat ons in die lig daarvan nuwe moed sal skep. Wees met al ons broeders en susters, U ken ons elkeen, dat ons sal doen wat reg is in die oë, maar as ons dan swaar kry, laat ons nie in die swaar kry bly lê nie, maar tel ons op en bemoedig ons en versterk ons elke dag weer met nuwe krag. Wees in besonder met hulle wat siek is en wat beproef word. Liggaamlike siekte is een ding, maar as ons geestelik siek is, as ons siel swaar kry, dan is dit baie swaar. Wees met almal in te huise, onderskraag ons met krag, en wees met die eggenote van hulle wat swaar en getref word deur siekte. Dit is moeilik om te sien as ons diegene vir wie ons so lief is, so afgetakel, moet beleef. Here, ons bid vir almal wat in gevangenisse is, ons bid ook vir hulle, dat hulle tot inkeer mag kom, dat die werk wat gedoen word deur die CBI, baie geseend mag wees, dat die evangelie hulle harte mag verander. Dankie dat ons daar die ruimte mag hê, en dat ook hulle wat hier in die gemeente daarmee bezig is, met groot krag daar die werk sal doen. Dankie vir almal wat hier in die gemeente toegevoeg is. Wil u al daar die broeders en susters ruimte van blydskap gee, om hier hulle kragte in te span tot U eer. Wees met hulle wat vertrek, dat het met hulle goed mag gaan in hulle nuwe tuistes. wil U ons in genade aansien, as U woord oopgaan en ons nou gaan luister. Maak ons opmerksaam en laat ons ore en oë wyd oop wees, maar laat vooral ons harte oopstaan vir die kostbare saad van die evangelie. Dit bid ons om Christus wil. Amen. In skrifbruiming 8, dit is skrifbruiming 5:3, besing ons die grootheid, die heerlikheid van ons Here Jesus Christus, die lied van die Lam. Vir sonde skuld geslag is waardig om te ontvang die rykdom, wysheid, krag en eer en heerlikheid en dankbare seëninge en al wat leef en roer, al die geskape dinge en op die aarde omlaag of in die hoë hemel, al wat die see bewoon en in sy dieptes wemel, die ganse skepping sing met krag van jubeltoon en ons sing saam aan hom wat heerlik is, hoog op die wêreld troon en aan die Lam van God, self, ewige skeppingsheere, sy ewig lof en prys en krag en roem en ere. Voordat ons saam gaan lees van hierdie Lam, gaan ons sing skrifberuiming 8, dis die beruiming van Openbaring 5, vers 4 en vers 5. Gemeente, ons gaan vanoggend weer lees uit die evangelie volgens die beskrywing van Lukas, hoofstuk 12 vanaf vers 35 tot 48. Die teks is die daaropvolgende verse, 49 tot 53. Lukas 12 vers 35. Laat julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand. En julle moet wees soos mense wat op hulle Heer wag wanneer hy van die bruilof terugkom. Sodat hulle dadelijk vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop. Gelukkig is daar die diensknegte vir wie die Heer wakkers sal vind as hy kom. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom omgord en hulle aan tafel laat gaan en hulle kom bedien. En as hy in die tweede of in die derde nacht waar kom en het so vind, gelukkig is daar die diensknegte. Maar weet dit, as die huisheer geweet het, in wat uur die dief sou kom, sou hy gewaak het, en nie in sy huis laat inbreek het nie. Julle moet dan ook gereed wees, omdat die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Toe sê Petrus vir hom, Here, vertel u hierdie gelykenis vir ons of ook vir almal? En die Here antwoord, Wie is dan die getroue en verstandige bestuurder wat die Heer oor sy diensvolk sal aanstel om hulle rantsoen op tyd te gee? Gelukkig is daar die diensknegt vir wie sy Heer as hy kom so besig sal vind. Waarlik, ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel. Maar as daar die diensknegt in sy hart sê, my Heer talm om te kom, en hy die diensknegte en diensmaagde begin slaan, en begin eet en drink en dronk word, dan sal die Heer van daar die diensknecht kom op 'n dag, dat hy dit nie verwag nie, en op 'n uur, dat hy dit nie weet nie, en hy sal hom pynig en hom 'n deelgenoot maak van die ontrouwes, en daar die diensknecht, wat die wil van sy Heer geken het, en nie klaar maak of volgens sy wil gedoen het nie, sal met baie slaag geslaan word. Maar hy wat nie geweet het nie, en gedoen het wat slaag verdien, sal met min slaag geslaan word. En elk een aan wie veel gegee is, van hom sal veel gevorder word. En aan wie hulle veel toevertrou het, van hom sal hulle oorvloediger eis. En nou die woorde van die tekst, vers 49, ek het gekom om vuur op die aarde te werp, en hoe wens ek dat het al aangesteek was. Maar ek het het doop om mee gedoop te word, en hoe benauwd word ek totdat het volbring is. Dink julle dat ek gekom het om vrede op die aarde te gee? Nee, sê ek vir julle, maar eerder verdeeldheid. Want van nou af sal daar 5 in 1 huis verdeeld wees, 3 teen 2, 2 teen 3. Die vader sal verdeeld wees teen die seun, en die seun teen die vader, die moeder teen die dogter, en die dogter teen die moeder, die skoonmoeder teen haar skoondogter, en die skoondogter teen haar skoonmoeder. Ons gaan direk na die woordbediening sing uit Psalm 99 vers 4 en 5. Geliefde broeders en susters, Jesaja het oor die koms van Christus geprofeteer in hoofstuk 9 vers 5. 'N kind is vir ons gebore, 'n seun is vir ons gegee. Die heerskappy is op sy skouer en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Baie jare later het 'n leerskare engele bevestig wat Jesaja geprofeteer het, die oomblik toe ons verlosser gebore is. En hulle sing, Lukas 2 vers 14, Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbeha het. Jesaja profeteer en die engele sing van vrede. Christus is die vredevors. Hy bring vrede. Maar nou sê Christus self hier in Lukas 12 vers 51, Dink julle ek het gekom om vrede op die aarde te bring? En sy antwoord is, Nee. Eerder verdeeldheid. Nou, in aansluiting by dit wat ons laas week uit Lukas 13 gehoor het, moet ons vanochtend by hierdie merkwaardige woorde van Here Jesus stilstaan. Ek het gekom om verdeeldheid op die aarde te bring. Christus leer ons wie die verdeeldheid bring en hoe die verdeeldheid kom en ook waarop die verdeeldheid moet uitloop. Dis die drie dinge wat ons moet oordink vanochtend, wat ons moet hoor. Christus het gekom om verdeeldheid op die aarde te bring. Wie bring dit? Hoe kom dit? En waarop loop het uit? Om te verstaan wat die Here in 'n bepaalde skrifdeel sê, is het altyd belangrik dat die mens na die groter prentjie kyk. Wat is die konteks waarbinnen dit staan? Dit geld by uitstek vir hierdie woorde in Lukas 12. Hoekom sê Christus dat hy gekom het om verdeeldheid op die aarde te bring? Dan gaan ons terug na vers 49. Daar sê die Here, hy het gekom om 'n vuur op die aarde te werp. En hy wens dat hy die vuur al aangesteek was. Gaan het hier oor vlamme wat die mens moet aansteek? Groot woeste vlamme, soos 'n braaivleisvuur. Johannes die Doper het ook al van 'n vuur gepraat, toe hy die koms van Christus aangekondig het in Matteus hoofstuk 3. Toe Johannes vir die volk gesê, ek doop met water, tot bekering. Maar hy wat na my kom, doop met die Heilige Gees en met vuur. En hierdie woorde gee 'n verklaring vir dit wat Christus in Lukas 12 sê. Trouwens, die woorde van Johannes die Doper is die basis waarop Christus verder bou. Die Messias kom om 'n vuur op die aarde te werp. En daardie vuur bring 'n verdeeldheid tussen mense. Christus verduidelik dit deur middel van baie gelykenisse. Ons het nou twee daarvan gelees. Onder die volk Israel is daar twee soorte diensknegte. Daar is wakker, waaksame diensknegte. Hulle verwag hulle Here uit die hemel. Hulle is op hulle pos. Hulle is gereed. Daar is ook ontroue diensknegte. Hulle is nie wakker nie. Hulle verwag nie hulle Here nie. Hulle is besig met leegleiery. Hulle is besig met kwaaddoenery. Hulle word selfs dronk. Nou sê Christus, ek het gekom om vuur op die aarde te werp. Dit beteken, ek kom om hierdie diensknegt op die proef te stel. Die vuur moet een van twee dinge uitwys. Dit moet of louter, of verteer. Ware diensknegte sal deur die vuur skoongemaak word. Valse diensknegte gaan deur daardie selfde vuur verbrand word. Christus het na die aarde gekom om skeiding te bring. Sy preke, sy gelykenisse, sy wonderwerke het reeds die skeiding begin bring. Dit waaroor sy disippels baie bly is, hulle hang aan sy lippe, maak die owerstes van Israel rooi van woede, hulle wil hom doodmaak. En toch is die skeiding wat Christus in beginsel bring nog nie finaal nie. Hy wens dat die vuur al aangesteek was, sê hy. En wat hierdie wens beteken, verduidelik hy self. Hy, die Seun van God, moet eers met 'n doop gedoop word. Hy is benoud oor daardie doop, hy is bang. Uit die gesprek wat Jesus met Johannes en Jakobus en hulle moeder gehad het, leer ons wat die doop inhou. Ons lees dit in Matteus hoofstuk 22. Dit dui op Christus se kruisdood. Dit het hom benauwd gemaakt, so benauwd, dat hy bloed gesweet het in Getsemane. Wat Christus dus sê, broeders en susters, is dat die vuur wat hy hier op die aarde werp, eerst ten volle aangesteek word, die dag as sy werk klaar is. Na sy kruisiging en opstanding, ook na sy hemelvaart, dan word die Heilige Gees uitgestort. En dan word daar tonge soos van vuur gesien. Die Heilige Gees vul die gemeente van Christus en dit sit hier die skeidende werk voort. Sedert Pinkster is die vuur onblusbaar. En dan word die prent vol. In Lukas 12 vanaf vers 49 leg Christus groot verbindingslyne tussen die verlede en die hede en die toekoms. Hy begin by sy geboorte. Hy sê, ek het gekom. En dan leer hy vir sy disippels wat is die werklike betekenis van sy koms na hierdie wêreld. Engele het gesing, eer aan God in die hoogste hemele, vrede op aarde. Vrede vir wie? Dink julle ek het gekom om die hele aarde met vrede te vervul? O nee, engele sing van vrede vir die mense in wie God te welbehaag het. Vrede vir gelowiges. Geen vrede vir ongelowiges nie. Verseker nie vrede vir ongelowige Herodes nie. Daarom sê ek vir julle, op aarde gaan daar verdeeldheid wees. Verdeeldheid tussen geloof en ongeloof. Tussen die saad van die vrou en die saad van die slang. Verdeeldheid wat reeds in Genesis 3 deur God daar gestel is. Die vyandskap tussen Eva en Satan, dit word nie opgehef met die koms van Christus nie. Dit kom juis voluit na vore as Herodes, geïnspireer deur Satan, die bloed van die Messias soek. Daarna word die stryd deur Christus en Satan tot die hoogtepunt gevoer. En as die stryd deur Christus met hemelvaart finaal besleg is, dan sit die Heilige Gees met Pinkster die stryd voort. Die duiwelse plek is na hemelvaart in die hemel nie meer te vinde nie, maar oppas julle bewoners op die aarde, die duiwel is hier aan die werk, en hy roer die pot hierso. Die verdeeldheid leef voort, tussen vrouesaad en slangesaad, tussen kerk en wêreld, tussen gelowiges en ongelowiges. En mense hoor vandag so dikwels die opmerking, dat die voortdurende oorlog een bewys is, dat die Christendom misluk het. Christus se koms na die wêreld het nie gewerk nie. Christus moes vrede bring. En wat het ons? Een God van liefde kan ons nie al hierdie oorlog en al hierdie haat toelaat nie. Nou as dit gesê word, broeders en susters, dan getuig dit van totale onkunde. Dis onwaar. Daar moet stryd wees in die lewe van elke gelowige. Want God Drie-enig stel die stryd. Vanaf Genesis 3, oor Lukas 12, na Handelinge 2, Pinkster, tot op die dag van die wederkoms. As jy daar die stryd nie stry nie, dan jy klaar verloor. As jy daar die verdeeldheid tussen geloof en ongeloof nie beleef nie, dan jy self of in ongeloof verval, of in een geweldige stuk gevaarlike onkunde. Dis hoe ernstig die saak staan. Ware vrede is om in harmonie met God te lewe, en in stryd met almal wat daar die harmonie met God wil versteer. Moenie met praatjies oor kamavrede deur mekaar gepraat word nie. Daar is heeltemal te veel sulke praatjies. En dit bring ons by die tweede saak waarop die skrif ons aandag vestig. Oor die eerste punt het ons duidelikheid, wie stel die vyandskap, dis God. En hoe bring die Here dan nou hierdie verdeeldheid tussen kerk en wêreld? Ons het sopas gehoor dat die vuur wat Christus op die aarde werp, na sy eie woordverkondiging verwys. Verder verwys dit na die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag. Vuur wat skeiding maak tussen egte en onegte vrede, tussen getroue en ontroue amsdienst is die werk van die Heilige Gees deur die woord. Die Gees werk vurig. Die Hebreërskrywer sê daarvan in hoofstuk 4, die woord van God is lewend, is kragtig en skerper as 'n tweesnydende swaard. Dit dring deur tot die scheiding van siel en geest. Bedink dit, broeders en sisters, hoe skei een mens jou siel en jou geest? Dit is so een, maar die woord kan dit skei. Dit skei tussen gewrigte en murg. Die woord is die beoordelaar van al die oorlegginge en die gedagtes van die hart. Geen mens kan dit beoordeel nie, maar die woord kan dit beoordeel. So skerp is die woord. Die skrif is die wapen wat die geest van God gebruik om kaf en koring van mekaar te onderskei. Die onkeerbare kracht van die wapen, dit word duidelik as Petrus op die dag van Pinkster opstaan om te preek. En dan is Petrus vol van die Heilige Geest. Die volk van Israel luister. Hierdie Jezus wat julle verkondig het, wat julle gekruisig het, God het om Here en Christus gemaak. Julle owerpriesters en skrifgeleerdes, julle het soldate omgekoop om die liegstorie te vertel dat hy gesteel is. Volk van Israel moet nie daar die liegstorie glo nie. Hy is nie gesteel nie. Hy het opgestaan. Hy leef. Hy het opgevaar na die hemel. Hy regeer. Hierdie preek van Petrus, hierdie woordbediening deur die krag van die Heilige Gees, dit het skeure gemaak, broeders en susters. Dit was nie 'n gewilde preek nie. Baie mense kom tot geloof. 3000 siele is op een dag tot die kerk gevoeg. Maar daar dieselfde preek het die Joodse raad smoorkwaad gemaak. Hulle laat Petrus en Johannes vang en dwing hulle om nie meer in die naam van Jezus te preek nie. So alles of het moontlik is om stil te bly, as die almagtige God jou dwing om te praat. Jy kan nie stil bly nie. Dis die krag van woordbediening. Dis 'n krag wat nie gekeer word nie. 'N unieke krag. Niks word daarmee vergelyk nie. Ons staan verstom as ons kyk na 'n atoombom wat ontplof. Daar die geweldige sampioen wat mens sien. Dan dink 'n mens aan die krag daaronder op die aarde van die ontploffing. 'N Mens word bang as jy bereken wat mense met die mag van geld reg kry. Maar niks kom by die krag van die woord nie. Geen mes sny so fyn soos die mes van die evangelie nie. Dis 'n vuur wat niemand kan blus nie. En ons roeping is om met daardie onblusbare woord erns te maak. Die dominees op die preekstoele verkondig die woord suiwer, reglynig. Dit gaan skeiding bring, ons weet. Almal hou nie van die boodskap nie. Gemeentes en die banke, vat maar hierdie woord huis toe en oordink dit. Moenie die preek hier los nie. Jy kan hom nie hier los nie. Want die Heilige Gees laat hom nie in die kerk toesluit nie. Ouderlinge en diakens tydens huisbesoeke, meet die lewe van die gemeente maar aan die woord. Bemoedig, bou op, versterk, vermaan. Kinders, julle by die katekisasie. As julle net nou die Bybelles gaan hoor, wees baie beïndruk, want is die Here wat praat. As julle belydenis onderrig ontvang gedurende die week, ons hoor die stem van die goeie herder, ook in ons belydenis. Vaders en moeders by die huis, dink na oor die erns van huis en persoonlike godsdienst. Die woord van die Here word nie gekeer nie. Deur die skrif gebruik, werk die Gees. Hy maak duidelik wat is vrede met God. Hy leer ons om te buig voor die gesag van die skrif. Hy inspireer ons om ja te sê vir dit wat reg is. Om nee te sê teen dit wat verkeerd is. Deur die woord werk die Heilige Gees die geloof in ons. Ons word so opreg opgewonde. En het bring verdeeldheid. Dit kan nie anders nie. Ons praat noodwendige ander taal as die taal van 'n ongelowige. Daar kom wrywing. Vrede met God impliseer oorlog met Satan. Om kerk van Christus te wees, is konflik. Daar is punte van verskil. Ons is in die spervuur. Is nie aangenaam nie. Een mens neig van nature om in kalm waters te wees. Moet asseblief nie iets aanvang wat die rustige water in beroering bring nie. Ons soek vrede. Wat er vrede? Vrede met God en geloof en met mekaar. Binnen die gemeenskap van gelowiges moet daar vrede wees. As lede van een lichaam in Christus, moet ons mekaar vind. Maar dan leer Christus ons ook, broeders en sisters. Die vrede wat ons in God met mekaar het, plaas ons teenoor 'n wêreld wat donker is, wat die wil van God nie wil ken nie. Met die woord as uitgangspunt en rigsnoer, moet ons ons beywer vir die eer van God, teenoor die lewe van hulle wat hulle self wil hoor, en hulle self wil dien, en hulle self wil verryk ten koste van mense, en ten koste van die eer van God. En nou ons sluit af. Waarop loop het uit? Wat is die uiteinde van dit alles? Christus stel duidelik dat die verdeeldheid dwars deur huisgesinne en familiestrek. Pa en seun kom teen mekaar in opstand. Ma en dogter, skoon ma en skoon dogter. Dis ontstellend. God bring skere waar ons dit glad nie wil sien nie. Watter hartseer bring dit nie as families op grond van geloof uit mekaar uitskeer. Bloedbande lei dikwels tot die ergste graad van vyandskap. Ons weet het uit diere ondervinding. Dis ontsaglik seer as mens hiere breek het. In die familie op grond van geloof. Hier word het Christus gesê, wie vader of moeder bo my lief het, is my nie werd nie. Dit wil sê, geloofsbande gaan bo bloedbande uit, so moet dit. Want alleen langs daar die weg sal die ontrouwe dienskneg, het sy dit 'n pa of 'n ma of 'n seun of 'n dogter of 'n medelidmaat is, weet dat hy ontrouw is. Soveel mense ervaar verskille en vermanings en tug as negatief. Tug word selfs as 'n straf geïnterpreteer. Dis jammer en dis verkeerd ook as mense so dink. Die doel van vermaning is mos om 'n dwalende, ontroue mens tot stilstand te dwing. Die ontroue dienskneg moet weet dat hy teen God in opstand kom. Dit maak seer om iemand wat ontrouw is te ruk. Stop, moenie so dink nie. Maar is baie seerder as die ontrouwe dienskneg nie reggeruk wil word nie. Terwyl hy toch geweet het wat sy meester wil en nie luister nie. Elkeen aan wie baie gegee is, van hom sal baie gevra word. Die Here stel ons vandag oor baie aan. Hier is ons sy kerk in die moot. Ons het sy woord. Ons hoor het elke Sondag, ons lees het elke dag. Die eis is, werk met daar die woord. Stel die antithese, die teenstellings. En laat die verdeeldheid kom. Die ware gelowige sal tot inkeer kom, as hy vanuit die woord vermaan word. Die ongelowige sal afval. Dit sal seer maak, as ons sien, maar hier val hy nou. Maar laat het ons nie tot al te groot droefheid bring nie. Want hoor die woord van Christus. Ek kom om verdeeldheid te bring. Die verdeeldheid moet deur julle, my kerk, voltrek word. Ontrouheid, dwaling, verwerping van God en van die gesag van sy woord, dit wat vandag ook in kerke voorkom, dit moet uitgewys word. Die opdrag is, doen dit. Bly nie stil as daar gepraat moet word nie. Is nie ons wat mense ongelowig maak nie. God in die hemel bewerk geloof. Maar hy stel ook die ongeloof vas. En dan vind ons tegelijkertijd hier een dringende waarskuwing in die Bybel. Tug moet toegepas word, ongetwijfeld. Maar dan vanuit die skrif, teen die volhardende sondaar. Nie vanuit eie idees, teen oor mense met wie jy nie saamstem nie. En wat dit betref, broeders en sisters, moet ons baie eerlik wees met onsself, en ons moet onsself mooi ondersoek. Want daar is verdeeldheid, ook onder ons mense, onder mekaar. En dan moet ons dink, is die verdeeldheid op grond van die skrif, was dit maar so, dan kon sake uitgepraat word. Maar hoe dikwels bekyk ons mekaar deur 'n bril van menslike voorkeure en afkeure, en dan oordeel ons op grond daarvan. Pa is verdeel teen seun en seun teen pa, lidmaat skuur teen lidmaat, omdat daar nie ooreengekom word op grond van vriendskap, of jy dalk net 'n ander denkwyse, of ons smake verskil oor sake, asof enig iets anders as die woord van God die maatstaf vir die lewe is, dan word het gevaarlik. Ek pas nie in by jou kliek nie. Gemeente wat God saamvoeg, mag geen mens skei nie. En natuurlik die omgekeerde is ook waar. Wat God skei, mag geen mens saamvoeg nie. As God sê, vyandskap tussen geloof en ongeloof, dan beleef ons dit. Dan smeer ons die Godgestelde vyandskap nie toe nie, op geen manier nie. Maar dan verlei ons die wissel ook nie na vyandskap tussen my groep en jou groep nie. Wat God saamvoeg, sal ons nie skei nie. Ons, kerk van die Here, ons moet leer om gehoorsaam te wees aan die woord. Ons moet allebei motiewe los. Hoe meer ons leer om almal saam in die fontein van die woord te drink, hoe meer het ons vrede, hoe meer het ons mekaar lief, dan is ons vrede met God. En dan kan ons die krag van die gees op een front stry, teen alles en almal, wat oorlog teen God verklaar. En dis 'n groot stryd. Mag God deur sy gees ons daartoe lei met wysheid en liefde en vir ons eindeloos krag gee, want dit het ons nodig. Amen. Vader in die hemel, U het U Seun, U eersgeborene, na hierdie wêreld gestuur om verdeeldheid te bring, maar ook om vrede te bring. Vrede vir hulle in wie U welbehae het. En is net genade, onverdiende, onpeilbare gunst, dat ons in daardie vrede mag deel. Dis ons bede dat ons daardie vrede mag geniet, en dat ons dit met mekaar sal deel, en dat ons juist op grond daarvan ook nie sal terugduins vir die verdeeldheid wat ons sal moet hê, teenoor hulle wat met U nie 'n saak het nie, wat U minag, wat U in U gebod een kan skuif en U sleg sê nie. Gee genade, Heer, om te volhard in liefde vir U, dat ons sal opstaan vir die stryd. Dankie dat ons U mag volg in al ons weë. Skenk ons U genade. Lei ons deur die krag van U Gees in alles wat ons moet doen, sonder om skaam te wees. Sien ons in liefde aan in hierdie dag, in alles wat ons mag doen, ook in die katekisasiewerk wat nou gaan plaasvind, en bring ons vanavond weer een van hart, een van siel en een van sinne, eendragtig by een, ook as ons saam met die medegelowiges wêreldwyd mag vergader rondom die woord. Om Christus wil, amen. Ons gaan ons offergawes vir die Here afsonder. Ons Psalm 75 vers 4 tot 6 na die insameling van die offergawes. Ontvang die ryke seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u. Amen.